galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
sabti bisha mayna waa kuu sanadkan waa 2022 waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband ee bukeen fiwe somalilaadcam idaacadda galabtana waxaa idiin soo jeedinaya zahra cabdiaxmed iyo anigu ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, dibna ugu celiyey qaraarkii muddo kordhinta ee 12-kii bishii tagtay, sheegayna inuu hanaanka doorashada iyo ammaanka dalku uu hoggaamin doono ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble.
codaynta sidaan ayay u dhacday, heshiiska 17-ka Sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha, xildhibaan diiday ma laha, waxaa ogol u codeeyey 104 xildhibaan. sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17-kii Sebtembar. sidaasuu ansaxku yahay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan Soomaaliland oo 4 musharax oo ay xirto ku eedeysay inay ka suur jeedaan madax banaanida Soomaaliland.
waxay ku eedaysan yihiin inay yihiin 4 qof oo la shaqeeya cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland. dowladda Soomaaliya ayay la shaqeeyeen ololeyaal xiidhow, qaarkoodna way soo dirtay, qaarkoodna waxaanu ka haynaa cadeymo ku filan goobteeda iyo meesheeda marka loo baahdo.
qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kiisaska dadka laga helayo hirka labaad ee xanuunka COVID-19 ee dalka Hindi ayaa sabtida maanta ah kor u dhaaftay 400 kun oo qof, xilli ay dowladda Hindiya maanta shaacisay in tallaalka cudurkan looga hortagayo uu u furan yahay qof walba oo qaangaar ah. saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Hindiya ayaa sheegay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey 401,939 kiis oo cusub oo cudurka COVID-19 ah, taas oo mar kale Hindiya ka dhigtay dalka koowaad ee guud ahaan caalamka ee maalin gudaheed diiwaan geliya tiro intaas la eg oo ah dad laga helay cudurka COVID-19. tirada dadka u dhintay saacadihii ugu dambeeyey ee xalay ilaa maanta gudaha Hindiya ayaa kor u dhaaftay 3,523 qof, taas oo ka dhigaysa guud ahaan dadka ilaa iyo hadda cudurkani laga helay gudaha Hindiya in ka badan 211,000 qof. dowladda ayaa hadda ka rajo qabta in tallaalka oo loo ogolaaday dhammaan dadka qaangaarka ah uu wax ka bedelo xawliga uu ku socdo faafista cudursidaha keena xanuunkan dilaaga ah. hase yeeshee, Hindiya oo ah dalka ugu weyn wax soo saarka tallaalka cudurka COVID-19 ayay saraakiishu sheegeen inaysan haysan tallaal ku filan dadkeeda oo kor u dhaafay 1,300,000,000 oo qof. gobollada qaar ayaa sheegay inaysan bahaysan tallaalka. dhanka kalena ugu yaraan 18 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen gobolka galbeed ee Gujaraat ee dalka Hindiya kadib markii uu dab qabsaday isbitaal lagu daweynayay dad uu soo ritay cudurka COVID-19. saraakiisha ayaa sheegay inay baarayaan sababta keentay dabka aroortii hore ee sabtida maanta ka kacay isbitaalka. wejiga ugu dambeeya ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan ayaa si rasmi ah u bilaabmaya sabtida maanta, tallaabadan oo bilow u ah dhammaadka dagaalkii ugu muddada dheeraa ee uu Mareykanka galo kadib muddo 20 sano ah oo ay ciidamada Mareykanka dagaal ka wadeen dalkaasi dhaca koonfurta Aasiya. madaxweyne Joe Biden ayaa horey u sheegay in 1-da bisha May oo maanta ku beegan ay tahay maalinta uu sida rasmiga ah u bilaabmayo soo guryo celinta ilaa iyo 3,500 askari oo Mareykan ah iyo ka bixista 7,000 askari oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga NATO oo iyaguna qayb ka ahaa duulaankii Mareykanka uu sanadkii 2011 ku qaaday Afghanistan. saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay xirayeen saldhigyada yaryar ee uu Mareykanka ku lahaa Afghanistan. waxay kaloo sheegeen in ka hor sabtida maanta ay Afghanistan ka baxeen ilaa iyo 60 askari. هدفك أي أه إن أسكري قوة دمبية عيدا كمريكان كوكبح أفغانستان حقاق فود النقصو هاي مريكان كي يحول فدي سنيتو أيا ويراري دلك أفغانستان تضبضي أكتوبر سنة كلابضو كن يكودي سي أي أوغار سدان أرورك القاعدة أو كدنبي ويرردي مريكان كلاقوقا دي كوبي تبانكي سبتمبر سنة كلابضو كن يكودي مدو لباتان سنة أكدب دقال كاسي وحا مريكان كوغو دنتي إنك بدن لبكون وعسكري وحاسدو كلا أوغا بحضي لعك بدن لبتريليان أو دولار ugu dambeyntii dawladda Australia ayaa markii ugu horeysay dambi uga dhigtay muwaadiniinteeda hadda ku sugan Hindiya dib ugu soo laabashada Australia sabab la xiriira cabsi ay ka qabto in dalkeedu uu ku faafo noocyada cusub ee cudurka COVID-19 ee hadda faraha baas ku haya Hindiya go'aan jumcihii ka soo baxay dawladda Australia ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta reer Australia iyo kuwa deegaanka ku ah Australia ee 14 maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa Hindiya aysan si ku meel gaar ah ugu soo laaban karin carriga Australia. Dowladda ayaa sheegtay in qofkii amarkaasi jibiye uu mutaysan doono ilaa iyo 5 sano oo xabsi ah iyo 66,000 oo dollarka Mareykanka ah. Sharcigan ayaa dhaqan gelaya 3 bishan May. Dhinaca kale, Mareykanka ayaa talaadada mamnuuci doona dadka aanan u dhalanin Mareykanka ee uga soo safraya Hindiya sababo la xiriira cudurka COVID-19 ee sida daran ugu sii baahaya Hindiya. Agustial warka caalamka galabta waa
kaasoo ruux ah Nuur Xasan Nuur oo naxriyay warkii dunida
aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qudbad u jeediyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa golaha dib wuxuu ugu celiyay qaraarkii muddo kororsiga ee 12kii bishii tagtay April muddo kordhinta 2 sano ah loogu sameeyay dawladda isla markaasina wuxuu ka codsaday inay taageeraan baarlamaanka dib u soo noqoshada wadahadalada heshiiska 17kii September ee hanaanka doorashada dadban madaxweynaha ayaa dhinaca kale wuxuu sheegay in hanaanka doorashada iyo amniga dalka uu hoggaamin doono ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xarunta baarlamaanka waxaa ku sugan wariyaha VOA ee Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle Maxamed Calaad Xasan ayaana goor dhawayto qadka taleefanka kula xiriiray kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo warramayay wariyaha VOA ee Maxamed Calaad Xasan oo jooga Washington
olad goorda weed waxaa soo gabagabay kulan gaar ah oo golaha shacabka ay ku yeesheen xaruntooda Finla Hargeysa kulankan wuxuu ahaa mid si weyn isha loogu hayay oo arrinta siyaasadda Soomaaliya amniga doorashada saameynaya waxaana hadaljeedinta hor sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulanka yimid madaxweyne Farmaajo wuxuu ka hadlay xaaladda siyaasadeed midda amniga iyo khilaafka hareeraha doorashada Soomaaliya laga soo bilaabay heshiiskii 17kii September wuxuuna madaxweynaha fallimaanada golaha shacabka uu ka dalbay in dib looga laabto qaraar golaha shacabka ee maalmariya 12kii April dibna loogu laabto wada hadalkii teendhada Fasiyooni ayuu ka dalbay fallimaanada golaha shacabka wuxuuna yiri madaxweynuhu isagoo hadlay
ama ogolaan karo in dalkeena iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabadii hoosh xumayd ee uu qaaday 3 sano ka hor saas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iideysan aanu dhexdeen ka xalisanno si dowladdeenna urdunka ah aysan nooga burburin waxaanu go'aansanay inaan halka ku raadino wada hadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiiga shacab balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkan mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh sida aan horey u sheegay xalka doorashadu waxaa ku jira in si niyad sami ah loo wada hadlo iyada oo meel layska dhigo danaha gaarka ah lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo dimuqraadiyadooda loo adkeeyo dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qol isku dhiigka oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado borosaska aan lagu mashquulin qof walba kaambeenkiisu galo nasiibkiisa uu qabaa قفل بو إلهي وحو قدري يوهن ساس لسودي بو إن حلك مضان يالي مروين وحان دمانتين إذن كعود سنهي إذن كعو حيرين أيا ظروفها سياسبت إدالك كوكا دامن إيا مرحلة لها عكيرن إيا آن كجرنو إن آد نلقى هذا تان إن لغو النقطو أما لغو اللابطو هشيز كي وضا أغل كأها إيا آد أنسي حسين لباتين لحدي سبتمبر لابد يكون إيا لباتن ولها شرفت له وحان رباه إن آن عديو إن رئيس وزاري محمد حسين روبلي وهو قامين دونه ديارنتا إيا هرقلينتا دورشادة إيا أمنية دورشادة سيدو كاله تولينتا قرشاها أمنية سيدو وافقسن دستور كدالكا وحاسكاله رئيس وزاره وحان فرعي حكومة إني أديار قرودو هاوشاس باحدة له أما باحدة وين مضانيال يمروين هناندكي وحان ربا إنان وغباط سياسيين نغا أركتيد دوان إن أي كشقية تنتقود كوان توبان كعينتا تدوينها هي بلشان كفوغا دان إن أمنغا خطر لقليو ونا سوالابتان دباها وضا هذا الكا إيوه إس من عينت إيوه إسو تنازود جيت كاس أوكلية ويه كنوفر
sidoo kale walaad markii madaxweynuhu hadlay oo xilibanada golaha shacabka uu ka dalbay in laga laabto go'aankii 12kii Abriil oo ku saleysnaad in muddo kooban laba sano la sameeyo waxa golaha hadalka qaatay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursa Sheekh Abdirahmaan waxa uu na dalbay in codka kalsoonida loo qaado codsiga madaxweynaha ee la xariira kulaabashada heshiiskii 17kii September iyo in laga laabto go'aankii 12kii Abriil ee isla goluhu ay gaareen waxa uuna ku dhawaaqay gudoomiye Mursal go'aanka ama codka natiijada ka soo baxday ee ahayd in laga laabtay golahuna ay sheegay in dib loogu laabanayo heshiiskii waxa uu leeyahay gudoomiye Mursal
codaynta sidaan ayay u dhacday heshiiska 17ka September in dib loogu noqdo wax ka aamusay malaha xildhibaan diiday malaha waxa ogol u codeeyay 104 xildhibaan sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17kii September sidaas uu ansaxku yahay waxaan sugeynaa madaxweynaha soo galaayo si xildhibaanadu uga hadleen
Abdulqadir go'aankan baarlamaanka sidee looga soo dhaweeyay magaalada Muqdisho
markii gudoomiyaha golaha shacabka uu ku dhawaaqay go'aanka goluhu uu gaaray ahayd kalaabashada qaraarkii 12kii Abriil ee magaalada qalqal galiyay marka loo eego sida uu dhacayn madaxweynuhu uu inta goluhu ku soo laabtay uma hadaliyay xildhibaanada golaha jooga ee kala fikirka duwanaa ama qaaradkay muxaafadka ahaaba way soo dhaweeyeen xildhibaanadu waxa ka muuqatay qeybada sidoo kale weli waxaan dhaqtaagana goobta go'aanka lagu gaaray laakiin aad baa isha loogu hayay go'aankan dadka isha ku haya banaanka jooga markasta waxay soo weydiinayaan dadka gudaha jooga go'aanka waxa soo baxay aad baan isha loogu haya laakiin sheekada kale meesha ku jirta oo aad waxay ahayd in amniga doorashada iyo siyaasadda uu ku wareejiyay madaxweynuhu kan horshey golaha ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobow sheegay daadihinta doorashada in isagu ku wareejiyo fiimaanta laga bilaabo
aad baad u mahadsantahay Cabdul Qadir
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla uu warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Calaad Xasan oo jooga Washington
maamulka Soomaaliland ayaa ku eedeeyay afar musharax oo ay ciidamada amniga xireen inay ku soo horjeedaan madaxbanaanida Soomaaliland sida ay sheegeen hadaba wasiirka warfafta Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa arintaas ugu warramay Khadar Maxamed Cabdulle
musharaxiinta la xireen labaan kala qaadaya kuwa Paris ku jira oo loo kala qaarkood lagu eedeeyay laba xildhibaan oo xisbiyada u tartamay xisbiga kulmiyo oo u tartamay erigaabo iyo seelax oo labada deegaanka ku u tartamay waa la qabtay waana la baaray mid waxa lagu eedeeyay inuu urursaday kaarad waa ka ergaabo way ku cadaan weyday waa la siiday ka kalena waxa lagu eedeeyay inuu soo sameystay shahaado fojiri way ku cadaatay maxkamaddu sanad bay ku xukuntay arrintaasi waa local dadkuna iyadoo ummaddu dee dambi waa la geli karaa wada macsuumni arinta adag ee aan ka hadlayna waxa weeye afar xildhibaan oo loo haysto inay soo raaceen ama xilli dowladeed leeyihiin xilliga jamhuuriyadda Soomaaliya ayna doonayaan inay u tartamaan golayaasha qaranka. Afarta xildhibaan waxaa ka weeye Cabdiraxmaan Yuusuf Cali oo u tartamaya golaha deegaanka, kana tartamaya xisbiga Ucid ee magaalada Hargeysa, Qabra Xaaji Xuseen Xaaji Maxamuud oo u tartamaya ka tartamaysa gobolka Togdheer, una tartamaysa kana tartamaysa xisbiga Wadani, una tartamaysa golaha wakiilada, Qaasim Aadan Suleymaan ka tartamaya xisbiga Wadani, ka tartamaya gobolka Sool, u tartamaya golaha wakiilada, iyo Aab Abdi Xirsi oo ka tirsan xisbiga Ucid, una tartamaysa golaha wakiilada, kana tartamaysa gobolka Sool. Afartaa qof waxay moogu waxay ku eedaysan yihiin inay yihiin afar qodob, afar qof oo la shaqeeya cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland.
Marka waa ay cadowga la shaqeeyaan,
waxay dowladaha dowladda Soomaaliya ayay la shaqeeyaan oo la leeyihiin xil dhow, qaarkoodna way soo dirtay, qaarkoodna waxaanu ka haynaa cadeymo ku filan goorteeda iyo meesheeda marka loo baahdo.
Laakiin wasiir waa eedeyn culus weeyaan, xagga kalena marar badan siyaasiyiin Soomaaliland waxay isku eedeeyaan in dowladda federaalka xil la leeyihiin, xataa xisbiyada mararka xiliyay tartanka qaarkood isku eedeynayaan. Marka
waxaanu haynaa markhaati ku filan inaanu waqtigeeda iyo goobteeda iyo meesheeda marka loo baahdo inaanu keenno, iskamana 997 qof baa tartamaya kullu. Waxay ila tahay afartaa sababta aanu intaa uga soo qabsanaa in wax hanti iyo waqti iyo baaris iyo ciidan bilis oo focuskiisa saaray iyo institutionkii dowladdooduba ka wada shaqeeyey inaanu afartaa qof arrintaa u qabannay.
Goorma soo bandhigaysaa
cadeynta? Waxaanu soo bandhigaynaa marka loo baahdo. Waad ogtahay goobaha cadeymaha lagu soo bandhigo.
Soo laysweydiin kare laysma weydiin karo Soomaaliya saddex xisbi leedahay, labada xisbi mucaarid, xukuumadda armay cabsi siyaasadeed xagga doorashada la xidhiidha uga reebaysaa musharaxiintan?
Hadee labadii hore aan soo sheegayba akullow waa xisbiga kulmiyey, midna waxaan sheegay in la xiray, midna labadiiba laga reebay. Laba afartanina waxay ka tirsan yihiin xisbiga mucaaradka. Xisbiga mucaaradkana waanu goob baanu ku wada hadli doonaa. Xisbiga mucaaradku waxaan u malaynayaa inaanay dan u arag ama aanay doonin qof cadowga Soomaaliland u shaqeeya inuu ka noqdo qof ay sharaxaan. Sababta keenaysa in la sharaxa qofkana dee haddaadan ka warhayn qofku waxa uu ku jiro, xisbiyadu may ku khasbanaadaan oo ogaadaan malihin, laakiin marka aad dowladdu ogaato iyada institutionka awood u leh, waxaan rabnaa inaanu ku qancinno ay nala qaataan oo aanu goobteeda iyo meesheeda isugu nimaadno. Iyagana dan uma aha, xisbigana dan uma aha, dalka Soomaalilandna dan uma aha nin ummadda reer Soomaaliland aan u adeegayn ee dad kale u adeegaya oo constitutionka iyo jirtaanka Soomaaliland aan aaminsanayn. Xisbiga Wadanina dan uma aha, ka Ucidna dan uma aha, waana xisbiyo waaweyn oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taageeraan oo ummadu oo dhani ku faanto iyo labada xisbiba.
Markaad eegto liiskii soo baxay baa la eedeeyey afartanba, laakiin kuwa horehore loo eedeeyey sadar ku rustay jirtay. Marka haddii ay saad eedeynaysaan ay xilili leeyihiin muddo badan baa ayaa jirtay musharaxiin inay yihiin sheegay, marka liiskii soo baxay maxaa u xidheen?
Horta golaha wakiilada qof kasta oo dembi qaran gala khiyaamatul xudna, goobta uu joogo iyo meesha uu joogo ayaa lagu jeebaynaya. Anigu maanta wasiir baan ahay, waxaan leeyahay dhowr sanaan, haddii laygu eedeeyo khiyaamo qaran iyadoo aan cidna la weydiin baa kursiga aan ku fadhiyaa laygu jeebaynaya. Goobteeda iyo maxkamadeedana waa in laygu cadeeyaa ilaa iyo caalamka, kursigana waan ku waayayaa ilaa iyo khiyaamatul cidna waxay socotaa ilaa uu qofku nafta ku waayo. Sidaa daraaddeed xisbiyada waxaanu leenahay nala eega 998 qof baa inoo sharaxan. Nala eega annagu waxaanu aragnay kuwan inaanay dan u ahayn inay ummadda reer Soomaaliland ku matalaan kuraasta, waxaanuna u aragnaa dad kale u shaqaynaya, waxaanuna haynaa cadeymahoodii. Nala eega waxaanuna kulligayo wada leenahay xiriir fiican oo aanu ku wada hadalno, xisbiyadu ku wada hadlaan, anigoo wasiifa oraafinta ahna afayeenkii aan kula hadlo labada xisbi labadooda guddoomiye, waxaan ogahay inay madaxweynaha xiriir fiican leeyihiin. way ka wada hadli karnaa waana isu sheegi karaa waxa dhibay jirta
wararka qaar ayaan hayno waxa sheegayaan sharaxinta qaar kood rag kale oo ay isku beeli yihiin ama isku deegan yihiin ay is eriyeenayeen dabadeedana sawirro beri hore ay galeen ee la soo bandhigay xilligan imka lagu soo beegay ee dhacda reerihii xukuumadu u soo raacday
horta anagu dhacda reer baa dacweynay maana soo qaadan ama heel baa dacweynay maana soo qaadan qofka wixii uu maskaxdiisa ka jiray ee uu aaminsan yahay oo cadayma aanu ugu hayno ayaanu qofka un ku horgeynaynaa waxa aanu lagu geynayaa goobtana waa cadaymo ku filan inuu soomaaliland ka soo horjeedo
geesta kale waxaan isku dayey inaan la xidhiidho xisbiyada mucaaridka ah ee wadan iyo ucid si arrintan aan wax uga weydiino laakiin noomay suurtagelin marka ugu horreysa aanu helnana waan idiin soo gudbin doonaa dareenkooda ama aragtidooda labada xisbi mucaarida la xidhiidha afartan musharax
kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta somaliland sababan yuusuf cali koore oo u warramayey wariyaheena v o a khadar maxamed cakule
soomaalida ku nool dalka kenya ayaa soo dhaweysay go-aanka madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta uu u qaaday xayiraadii saarneyd iyo isu socodka qaar ka mid a gobollada dalka iyo goobaha cibaadada oo dib loo furayba wariyaha v o a da intisaar saalax xuseen ayaa haddaba warbixintan kasoo dirtay nairobi
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo khudbad u jeedinayay shacabka kenyaanka taasoo ku aadanayd maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in la qaaday xayiraadihii saarnaa ismaamulada kale ah nairobi kiambu kijado majakos iyo nakuru wuxuu sidoo kale master kenyatta sheegay in gebi ahaanba la furay goobaha cibaadada ee dalka sidoo kalena la bedelay xilliga bandowga habeenkii oo bilaaban jiray 8 fiidnimo kaasoo uu madaxweynaha ka dhigay 10 fiidnimo ilaa iyo 4 subaxnimo madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la furayo goobaha waxbarashada iyo maqaayadaha iyadoo la raacayo tallaabooyinka caafimaad ee looga hortagayo xanuunka covid-19 khudbadda madaxweynaha kadib ayaa qaar ka mid ah bulshada soomaalida ee ku dhaqan magaalada nairobi oo la hadlay idaacadda v o a waxa ay soo dhaweeyeen xayiraadda la qaaday iyo sidoo kale bandowga xilliga habeenkii ee uu madaxweynuhu bedelay
magacaygu waa cabdisaaq sheekh maxamed xirsi kamid ah ganacsatada suuqa isli waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa kafiyuga uu qaaday madaxweyne uhuru kenyatta oo saarnaa gobollo badan iyo magaalada nairobi khaasatan masaajidii iyo meelihii lagu cibaadaysan jiray oo dhan ayaa naga xayirnaa bisha ramadaan iyadoo lagu jiro marka waxa weeyaan aad iyo aad ayaan maaragtay xaaladaas ugu cakirnayn ilaahay subxaana watacaala baan ku mahadinaynaa inuu masaajidii noo suurtageliyay inaan ku tukano taraawiixdii inaan ku bilaabano weliba gelinkii dambe 10 dambe ayaan maaratay insha allahu tacala noo suurtagelaysa inaan ku tukano arrintaas aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waxaan kaloo soo dhaweyneynaa ganacsigii oo xayirnaa oo gobollo badan nairobi aysa soo geli karin dadkeedu aysa soo geli karin oo ay ka xayirnaayeen ganacsigii oo aad iyo aad maaragtay ay damaj badan u taabtay inay maaragtay ganacsigu uu kala socdo suuqyadii oo dhammayd wuu iska xirnaayeen sidii yacni wax xiran oo kale ahaayeen maadaama wax gadanaya aysan jirin oo gobolladiiba ay maaragtay aysan imaan karin
magacayga waxaa la dhaha faadimo maxamed waxaan ku noolahay magaalada nairobi gaar ahaan isli wallaahi runtii waan ku faraxsanahay lockdownka nagala qaaday magaalo dhinka la isku furay maadaama business umana iska ahay becsharada hoos bay noo dhacday laakiin maasha allah hadda waan soo dhaweyneynaa lockdownka nagala qaaday 10 dambo in becsharada kor noo kacdo ayaan rajaynaynaa insha allah
magacayga waa cabdirasaaq maxamed oo jooga magaalada nairobi qaas ahaan xaafadda isli aad ayaan usoo dhaweyneynaa hadalka madaxweynaha ee ahaa in xayiraadii saarneyd magaalada nairobi laga qaado iyo muxuu ahaa isu socodkii magaaladana dib usoo loo furo waxaa kaloo aad usoo dhaweyneynaa waqti ganacsi ayaan ku jirnaa oo bishii barakeysnayd muxuu ahaa xilligii ugu muhiimsanaa ayaa lagu jiraa oo 10 dambe oo dadka aad u adeeganayaan ganacsigeena maalmahan dambe aadka u liita waxaan rajaynaynaa inuu kor usoo kaco oo shaqada ay dib noogu soo laabato ayaan rajaynaynaa waxaan kaloo aad ugu faraxsannahay in aan goobihii cibaadada masaajidadii ay ugu horeeyaan oo weliba 10 dambe ay noo bilaabanaysana aan dib ugu laabano marka 100% aad ayaan ugu faraxsannahay
magacaygu waa cumar cabdiraxmaan oo ku nool xaafadda isli magaalada nairobi waan soo dhaweyneynaa go-aankan iyo bayaankan uu madaxweyne uhuru kenyatta uu jeediyey uu ku qaadaya kafiyuga laba siin oo ugu faraxsanahay midda koowaad xagga cibaadadii iyo taraawixdii iyo tahajudkii oo markii hore naga xirnaa iyo masaajidii dhinacaas waan kaga faraxsanahay dhinaca labaad aan kaga faraxsanahayna waxay tahay beecshirooyinkii iyo dhaqdhaqaaqii iyo wixii oo markii hore yaraa
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
istaalaatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa toddobaadkan waxay soo dhaweeyeen ballanqaadkii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo 28-kii Abriil uu sameeyey oo ku aadanaa inuu dib ugu laaban doono heshiiskii doorashada ee Sebtembar 17 isla mar ahaantaasina la baabi'inayo muddo kordhintii baarlamaanka dhowaan uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda. War-saxaafadda ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu yiri waxaanu ka codsanaynaa madaxda qaranka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga ee Soomaaliya inay si degdeg ahi u kulmaan si loo dhammaystiro qaabka doorashada ee la isku raacsan yahay, lana qabto doorashooyin baarlamaan iyo mid madaxweyne sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo lagu saleynayo heshiiskii Sebtembar 17. Sidoo kale, dowladda Ingiriiska ayaa qaraarkaas la mid ay soo saartay waxaana ay ku boorisay dhinacyada mucaaradka Soomaaliya inay heshiis degdeg gaaraan oo ay doorashooyinkana ka heshiiyaan. War-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Ingiriiska ee magaalada Muqdisho ayaa lagu ammaanay go-aanka ay qaateen Ra-iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo ay ku diideen muddo kororsigii hay-adaha dowladda. Arrintan waxay ka dambeysay kadib shaqaaqado dhowaantan ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay in dad ay ka barakacaan guryahooda, kuwo kalena ay ku wixiyeen loobaan dagaallo dhex maray ciidamo iska soo horjeeda oo kala taabacsan dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda muddo kordhintii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday. kala qaybsanaanta ciidanka dhexdeeda soo kala dhexgalay iyo sida arrintan ay u saameyn karayso soo dhistaanka ciidanka iyo hay-adihii kale ee amniga, qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkaasi ku qaadaa dhigi doonaa. iyadoo gudaha dalka Soomaaliya nidaamka federaaliyinta uu ka socdo ayaa markii ugu horreysay degmada Waajid ee gobolka Bokool waxa ay dadku deegaanka doorteen gole deegaan oo 20 ka kooban, kuwaasoo isla mar ahaantaasina sidoo kale doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Waajid. xubnaha golaha deegaanka oo 20 xubnood ka kooban ayaa waxa ay 19 xubnood oo ka mid ah 20-kaasi ay guddoomiye ugu codeeyeen inuu hogaamiyo Maxamed Macalin Yuusuf, halka ku-xigeenna loo doortay Mukhtaar Maxamed Awdheere. guddoomiyaha cusub ee degmada Waajid ee golaha deegaanka uu doortay Maxamed Macalin Yuusuf ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii uu ku guuleystay guddoominimada degmada Waajid.
si oo xor ee cadaalad ee ya codkingan dhiibatan walisin galantinka la kooytan wal magacaabisa iyo wal oo ama kordhasin kusheenay meel kale lagu sheenay ma dabcan walisin codkinka dhiibatan saas dartii waybaasan laa hambalyo waybaasaas oo kala faday in aan antanku hambalyay walaaladay ama xildhibaanada oo golaha deegaanka u suban oo isla shaqeeyana afarta sin hadareerto bilaahay naftasi nin ka sameeyo insha Allah.
kaasi waxa waa guddoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo dhowaantan golaha deegaanka degmadaas ay guddoomiye u doorteen. iyadoo gudahanba Soomaaliya cudurka coronavirus uu si ba'an u saameynayo ayaa deegaano ka tirsan Soomaaliland waxaa la sheegayaa in cudurkaasi uu kororsi kordhiyo. Dr. Mustafa Muumin Muuse oo isku duwaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Oodal ayaa v o a u sheegay dhibaatada cudurkaasi coronavirus uu dadka deegaanku ku hayo.
xanuunka covid waxaad mooddaa intan dambe inuu soo kordhayo ka gobol ahaan iyo deegaan ahaanba, gaar ahaan degmada Boorama oo caasimadii gobolka ah. xaalad ahaan waxa weeyaan waxaan oran karnaa waqtigii ugu cuslaa ayaynu joognaa, iyadoon qofna una waqtigiisa dhaafin, haddana dhimashadu ay nagu badan tahay. taana uu sabab u yahay isagu oo xanuunka covidka. dadka inta badan oo xanuunkani dilay waxaa ka mid ah dadka xanuunada la nool, gaar ahaan xanuunka macaanka iyo dhiigkarka iyo kolestaroolsha, dadkaas iyo asmada dad kale, waana dadka waaweyn. dadka waxaan ka wacyigelinaynaa oo sheegaynaa in wax la dhayrsado una ahayn xanuunkan covid-19, yar iyo weynna waa loo siman yahay, aan lagu kala badnaadeen.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Mustafa Muumin Muuse oo ah isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo toddobaadkan VOA-da la hadlay. aynu kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad hordhac barnaamijka baad ku dhegeysanayseen, toddobaadkan dagaallo ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Ciidamadaas oo kala taabacsan kuwa ka soo horjeeday muddo kordhinta dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday iyo kuwa dowladda Soomaaliya difaacay ayaa waxa ay sababeen in dad aad u far badan ay guryahooda ka barakacaan. Ilaa iyo hadda waxa ay ciidanku yihiin kuwa isku horfadhiya gudaha magaalada Muqdisho iyadoo heshiis siyaasadeed loogu baaqay dhinacyada iska soo horjeeda inay gaaraan si dhibaatooyinka waddanka Soomaaliya ka jira loo soo afjaro. Hadaba muddo sanadaha ayaa la dhisayay ciidanka dowladda Soomaaliya kala qaybsanaantan soo kala dhex gashay sidee ayay u saameyn karaysaa dhisidii hay'adihii amniga ee dalka Soomaaliya. Arrimahaasi waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Waxaan ugu horreyn aan weydiiyey khilaafka ku saleysan doorashooyinka sida uu u saameeyay ciidamadii la dhisayay muddo aad u fara badan.
Saameyn xun bay ku yeelatay nidaamka muranka doorashada Soomaaliya ay gashay ciidamadan muddo la soo dhisayay. Marka waxaa halkaas laga arki karaa marka in yani ay sii lumayso rajadii yani awoodihii ciidamada ee mideysnaa loogu talagalay inay la dagaalamaan cadowga in maanta loo isticmaalayo siyaabo aan sax ahayn. Waana nasiib darro dalka iyo dadka oo hadda lugaha la sii galayo. Waxaan haddii sii socdaan waxay khatar gelin doontaa yani midnimadii iyo qorshihii loo dhisay ciidamada oo Soomaaliya oo muddada la diyaarinayay. Marka waana nasiib darro weyn oo qarankii hadda uu wajahayo.
Waa tahay Maxamed Rajada, hadda waa se ciidamada laga qabo, maxaase la gudboon madaxda iyo mucaaradka intuba?
Halkii jihadii ciidamada ku socdeen waxaad u maleysaa in markaan ay kasoo leexdeen oo jiha kale ay qaadayaan oo runtii dalka iyo dadka midna maslaxa ugu jirin. Marka wax wanaagsanna ma ahan raadka hadda lagu socdana waa raad yani wadda mugdiya ee dalkan u horseedi doona lumin doona 20 sano wixii lasoo dhisay xagga ciidamada iyo qalabeyntooda si dalka cagiis iskugu taago. Laakiin middaas 2021 waxaad maleysaa in la qaaday waddo dadka Soomaalida iyo taageerayaasha caalamiga ee Soomaaliya taageera aan farxad gelinayn. Waxaa la gudboonday dowladda Soomaaliya iyo mucaaradka labadaba dabcan dowladdu inay qaadato mas-uuliyad yani guud oo ku aadan yani nidaamka doorasho oo Soomaalida ay heshiis ku tahay si loogu baaqsado dhiig dambo data iyo rabis magaalada ka dhaca. Mucaaradka laftirkooduna waa inay xakameeyaan oo ayaga laftirkooda ay ogaadaan yani waxa fidnada socotay inaysan hor ordina isku dayay inay joojiyaan oo ay ka baaqsadaan in dhibaato kale dhacdo.
Aad baad mahadsan tahay dhageystayaalkaasi. Waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. Barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka ayuu marti ugu ahaa. Intaas ayaana barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka ku soo gabagabeynaya. Tani waa inta meel badan.
Sanad Jamal Ahmed Usmaan ayaa u soo jeedinayay xubinta dhacdooyinka toddobaadka.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii hambalyada iyo heesaa. Waxaa wada jir u soo jeedin doona Caashe Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur.
Waxaan dhageystayaal mar kale meel walba oo aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. Waxaan durbaba afoodda gelinaynaa caawa 10-kii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Ilaahay khayrkeeda iyo ajarkeeda ha noo reebo.
Khayrkeeda Alla naguma qadiyo Caasha. Barnaamijka galabta dhageystayaasha waxaan ugu haynaa dhambaaladii ay noo soo direen iyo qasiidooyin isugu jira kuwii Ramadaanta iyo nabi ammaan. Balse marka hore dhambaalka ugu horeeya inoo soo qabo.
Dhambaalka ugu horeeya toddobaadkana waa hambalyo aroos, waxaana ah dadka diraya ay kala yihiin Aabe Axmed Maxamed Faarax Hilweyne, hooyo Caasho Muuse, Abaayo Shukri Axmed Hilweyne iyo caruurteeda, iyo dhammaan reer Axmed Hilweyne. Waxaa ku jirta Xaawo Axmed Hilweyne, Cabdulqaadir ku jira, Maxamed Asad Cabdiraxmaan, Nadar Nawaal, Anas Zakariya, Saadiq Munasar iyo Sabrin, iyo ugu dambeyntii Sihaam, dhammaantood waa ilmo Axmed Hilweyne yaana ka tegin. Waxaa kaloo ku jirta iyadana Abaayo Asmo Hilweyne way ku jirtaa, iyo sidoo kale baa la yiri Farxiyo Hilweyne iyo dhammaan reer Hilweyne oo kala jooga Mareykanka, Denmark iyo Soomaaliya. waxay hambalyo iyo bogaadin iyagoo isku duuban hawada u marinayaan walaalkood Cabdulcasiis Axmed Dahil Weyne oo lagu naaneeyo Cabdulcasiis R iyo Damaashiba la yiri Saado Mustafa oo 12kii bishaan ku aqalgalay dalka Mareykanka waxay leeyihiin isku waara oo bad khair qabna Rabbahay idin kala siiyo annagu waxaanu leenahay amiin
أمين أيان أن أرعيي دنكي وحاقوه الرئيسي تهنيد أروس وحان الدرية لكتر داهر جامع موسيقي أبشر عبد عبد الله يعقوب محمد أحمد فرحان محمد مضر مصطفى عبد جامعي موليد عبد محمد إسماعيل حاج محمد محمد محمود النبور معلن محمد عبد الله محمد صديق عبد موسى فرحان نين الله مستر شافعي جامع عرب وحاقلو كجر محمد عرب أحمد لما أنددكني waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Axmed Ismaaciil Cabdullaahi oo lagu naaneeyay Laxow iyo Amaal Cabdi Shakur oo dhawaan ku aqalgalay magaalada Hargeysa waxaanu leenahay Amaal iyo Axmed Allah ka dhigo kuwa isku waara oo u bad khair qaba kala hela aamiin
Ramadaan Mubaarak ayaan dhageystayaasha wada naga dhageysanaya meel kasta ay joogaan markale hawada ka leenahay Nuuro waxaanu soo qabanaynaa Ramadaan ay fanaanada codka macaan Khadiija Fuude Nuur
Rukki yuhun khair kula hai ramadane Belari hai sarkarara hai ramadane Rukki yuhun khair kula hai ramadane Rasul keli Muhammad Rabbi tu safara hai Allara kurana hai ramadane Rasul keli Muhammad Rabbi tu Rabbi tu safara ya Allah qur'ana
tahay waa tahay bisha barakeysan ee ramadaan ilaahay khayrkeeda ha noo reebo dhinaca dhambaalada mar kale haddaan u leexanana dhambaalkan waxaa dadka diraya ay kala yihiin xayaad cabdulqaadir maxamed yaasmiin cabdulqaadir maxamed dhammaan ilmo cabdulqaadir maxamed nuuruddiin aa ku jira naxwo ilhaan ridwaan muna farxaan sacad iyo waxaa la yiri umulkhayr cabdulqaadir maxamed iyo mumtaas cabdulqaadir maxamed waxaa kaloo ku jira dhambaalkana saciid cabdulaahi warsame iyo cabdirasaaq maxad cismaan iyo hani maxamed axmed iyo cabdinaasir cabdulqaadir deeq cabdi kayd ayaan leh cabdi ibraahim dhammaan dadkani iyagoo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan baa la yiri mudanaha iyo marwada baa la yiri waa tahay boqorka iyo boqorada waa tahay lamaanaha qarniga waaye waxay kaliyihiin baa la yiri zamzam cabdulaahi axmed iyo segeeda hanad cabdulqaadir oo meherkoodu ka dhacay caasimada dowlad degaanka soomaalida ee jigjiga baa la yiri waxaan leyn haba yidhaahdeen qoyskaasi cusub noqda kuwii lagu nasta isku nasta ee kale hela ubad khayr qaba ducada inta dhiman waa xaggiina baa la yiri waa tahay duco maharin waxaan ku daraynaa aamiinta aamiin
tahniyada aroos ayaa gacanteeda kusoo dhacday caasha waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah dhammaan reer cali maxamed faarax oo ay ka mid yihiin abaayo leyla cali iyo abaayo nuure cali iyo abaayo xaawo cali iyo hooyo timiro maxamed faarax iyo caruurteeda sida hodan iyo firdowsa iyo hooyo aamine iyo caruurteeda iyo aabe cabdi maxamed iyo caruurtiisa oo ay ka mid yihiin saciido cabdi iyo racwi cabdi iyo habaryeer faadumo muuse cumar nuure muuse cumar iyo maxamed muuse cumar cabdisalaan muuse cumar ayeeye xaliime axmed dhiice iyo dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdicasiis axmed hiilweyne iyo saade mustafa oo dalkan maraykanka ku aqalgalay 12-kii bishan waxaan leenahay ilaah dhexdiina ka beero khayr isku waara ubad khayr qabana allah idinku arsaaqo aamiin qasiidooyinkii ramadaanka haddii aanu jallecno waxaan idin soo qabanay qasiidadan oo ay ku luqaynayaan qaar ka mid ah gobolladii waaberi Thank you.
حقاق waa حقاق mar kale iyo dambaalada kuwa dhinacayga yaala hadaan u gudbo assalamu alaykum VOA ayaa lagu soo bilaabay dambaalkan ramadaan mubaarakna waa lagu soo xijiyay waa tahay waxa la yiri waa abd xakiim maxamed macalin oo jooga baydhab waa tahay waxaan salaamayaa buu yiri daadiyash barnaamij kanbaliyada heesaa waan ka gudoonay mid la mid ah aan ku samaynaynaa u dhaxaysa baydhab iyo Washington DC marka labaad buu yiri saaxiibada ugu horeeyay dambaalkan aan ku hormarinayo waa tamalaysaga masuulka saaxiibada dambaalkan ku jira waa taa waxa ugu horeeyay buu yiri Cabdiladiif Cabdi waa Cabdiladiif Cali Cabdi iyo Maxamed Yasiin Ibrahim iyo Cabdi Shakur waa Cabdi Shakur Maxamed Macallin iyo Saciid Yasiin Cabdi Qasim iyo Xasan Macallin Isaaq iyo Mahad Xasan Ibrahim iyo Cabdi Qani Xuseen Cusmaan iyo Cabdul Qadir Khaliifa Shuriye Saadiq Cali Maxamed iyo Cabdiraxmaan Aadan Cabdi iyo Ciise Aadan Cabdi iyo waxa la yiri saaxiibo kale fara badan oo halka lagu soo koobi karin waxa uu yiri waxaan dhamaantood leeyahay Ramadaan Mubaarak Ramadaantan Ramadaanteedana nabad iyo caafimaad ku gaara buu leeyahay waxaan filayaa in ay ku dhageysanayaan
waa tahay waxaan filayaa in salaantaasi laga gudoomay ee hambalyo dhalasho ayaan haya Aisha waxaan inaga soo gaartay Aabe Maxamed Yuusuf iyo Najma Maxamed Yuusuf Cali Maxamed Yuusuf Aisha Maxamed Yuusuf iyo Adar Cabdullaahi Yuusuf Leila Eco iyo Saciid Eco ay Aamin Awees iyo Raxmo Ibrahim Nuur dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan Cabdiraxmaan Eco iyo Sacadi Maxamed Yuusuf oo wiil ugu dhashay degmada Wadajir ee xaafadda Korontada ee magaalada Muqdisho waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa la yiri Cali Cali waxaan leenahay Allah ka dhigay dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin qasiidooyinka Ramadaanka hadii aan markala dib ugu laabano waxaan dhageystayaashu waxayna qasiidada Nabi Amaanka waxa ku luqeynaya fanaanka weyn Al-Ustaad Axmed Naaji Saad Thank you.
Maxamed Farax oo ay ka mid yihiin Abaayo Leila Cali iyo sidoo kale Abaayo Nuur Cali baa ku jirta, waa laga buuxaa Xaawo Cali ay ku jirtaa iyo hooyo Timire Maxamed Farax iyo caruurteeda Hodan iyo Firdowse baa la yiri, iyo hooyo Aamina iyo caruurteeda, iyo Aabe Cabdi Maxamed iyo caruurtiisa oo ay ka mid yihiin waa la yiri Raacwi Cabdi, Habaryar Faadumo Muuse Cumar iyo Nuuro Maxamed Cumar iyo Maxamed Muuse Cumar iyo Cabdisalaan Muuse Cumar iyo Xaliimo Axmed Dhiic oo dhammaan dadkaasi waxay hambalyo leeyihiin Cabdulcasiis Axmed Hiilweyne iyo Saado Mustafa oo ku aqalgalay dalka Mareykanka. Waxay leeyihiin isku waaroobad khayr qabana Rabbahdin kala siiyo. Gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay balan soo qabto mid ka mid ah qasiidooyinka ugu caansan ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee dad badan laga yaabay in ay ku yaqaanaan. Waa qasiidadii Janno way u sugnaatay, waxaa ku luuqaynaysa Allaha u naxariiste Saynab Xaaji Cali Baxsan.
Qasiidadaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak.
Yeah.
mahadsanidiin caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur oo wada jir u soo jeedinaya xubintii hambalyada iyo heesaha ee VOA-da
haddana galabtan dhigistaal waan laga intaas waxaa idin soo jeedinayaa Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo.